prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Já vás vítám při poslechu druhé epizody druhé části trilogie o Libii, respektive libijské trilogie. Co jsme slyšeli minule? V prvním díle jsem začal dětstvím a dospíváním Muammara Kaddáfího. Jeho revoluční myšlení nakonec vyústila v nekrvavý převrat, který v roce 1969 provedl spolu s dalšími jeho důstojníky. Uvedl jsem základní fakta, data a údaje o Libii jako kvetoucí zahradě Afriky, jakémsi Švýcarsku afrického kontinentu, které Kaddáfí z Libie vytvořil. Podíval jsem se také na demokratické postupy, které v Libii za toho krvelačného diktátora Kaddáfího probíhaly. Samozřejmě jsem nevynechal událost útoku na letadlo nad skotským městečkem Lockerbie a tak dále. Namapoval jsem základní opoziční síly, které se vyprofilovaly proti Muammaru Kaddáfímu. Šlo o Národní frontu za spásu Libie, Národní konferenci libijské opozice a hlavně libijskou islámskou bojovou skupinu, která byla přímo prosáklá a infiltrovaná bojovníky z Al-Kaidy. Ne nadarmo tuto skupinu podporovali Američané i Britové, kteří pro ně vytvořili logistickou základnu v sousedním Čadu. Na sklonku minulého dílu jsem začal otvírat šokující události a informace, které doprovázely začátky Al-Kaidy v srdci Ameriky přímo v mešitě brooklynského New Yorku a v zdejších náborových centrech. Právě odsud z toho centra Al-Kifa, mešity Al-Fauk, odlétali američtí muslimové, aby se připojili ke svým bratrům ve zbrani nejprve v Afghánistánu v 80. letech proti Sovětům a pak v Bosně a Kosovu v 90. letech proti Srbům. Takže pokud jste, milí posluchači, opravdu první díl neslyšeli, vřele vám ho doporučuji, abyste navázali na tento díl a samozřejmě vám to poskytne mnoho zajímavých a hudných informací, které teď budu následně rozvíjet. Pojďme se podívat na první kapitolu Al-Kaida v Kosovu. To vyvolává znepokojivou otázku. Byli někteří Američané ochotní ignorovat zvěrstva mučáhidů z amerického centra Al-Kifa v Bosně výměnou za pomoc mučáhidů v postupných válkách NATO při rozbíjení Jugoslávie, poslední přežívající socialistické republiky v Evropě? Jedno je jasné, předpověď Sira Alfreda Shermana z roku 1997, že Amerika hodlá v blízké budoucnosti pokračovat ve válce, se brzy ukázala jako přesná, když v roce 1999 americká podpora spojenců a Al-Kaidy v Kosovu, kosovské osvobozenecké armády, vedla ke kontroverzní bombardovací kampani NATO. Jak se tehdy široce uvádělo, kosovská osvobozenecká armáda byla podporovaná jak sítěmi Usáme bin Ládina a Aymana Závahrýho, tak i obchodem s afgánským heroinem. V médiích se tehdy uvádělo, že někteří členové kosovské osvobozenecké armády, která financovala své válečné úsilí prodejem heroinu, byli vycvičeni v teroristických táborech vedených mezinárodním uprchlíkem Usámou bin Ládinem, který je hledaný v souvislosti s bombovými útoky na dvě americká velvyslanectví v Africe v roce 1998, při kterých zahynulo 224 osob, včetně 12 Američanů, jak se psalo tehdy v médiích. Podle bývalého agenta Úřadu pro kontrolu obchodu s drogami Michaela Luina, Clintonovo rozhodnutí podpořit kosovskou osvobozeneckou armádu upřímně vyděsilo Luinovi kontakty v tomto úřadě, protože věděli, že jde o významnou organizaci obchodující s drogami. Jak v americkém kongresu vypověděl Ralph Mačke z Interpolu, cituji. V roce 1998 zařadilo americké ministerstvo zahraničí kosovskou osvobozeneckou armádu na seznam teroristických organizací s tím, že své operace financuje z peněz z mezinárodního obchodu s heroinem a půjček od islámských zemí a jednotlivců, mezi nimiž byl i údajně Usáma bin Ládin. Další spojitost s bin Ládinem představovala skutečnost, že bratr vůdce egyptské organizace Džihád a zároveň vojenský velitel Usáma bin Ládina vedl během kosovského konfliktu elitní jednotku kosovské osvobozenecké armády. Téměř jistě se jednalo o Zajmána nebo Mohameda al-Zawahriho, jednoho z bratrů Aymána Zawahriho. V roce 1998 byla kosovská osvobozenecká armáda označená za klíčového hráče v obchodu s drogami za zbraně v roce 1998, který pomáhal dopravovat do západní Evropy drogy v hodnotě 2 miliard dolarů ročně. Zdá se, že kosovská osvobozenecká armáda a další albánské skupiny využívají až dodnes ke zpracování finančních prostředků důmyslnou síť účtů a společností. Třeba v roce 1998 Německo zmrazilo dva bankovní účty patřící organizaci Sjednocené Kosovo poté, co bylo zjištěno, že na tyto účty vložil několik set tisíc dolarů odsouzený kosovsko-albánský obchodník s drogami. Podle londýnského listu Sunday Times pozadí kosovské osvobozenecké armády neodradilo Ameriku od jejího výcviku a posilování, cituji z článku. Američtí zpravodajští agenti přiznali, že pomáhali cvičit kosovskou osvobozeneckou armádu před bombardováním Jugoslávie ze strany NATO. Toto odhalení rozlobilo některé evropské diplomaty, podle kterých to podkopalo snahy o politické řešení konfliktu mezi Srby a Albánci. Důstojníci CIA byli v letech 1998 až 99 v Kosovu pozorovateli příměří, rozvíjeli styky s kosovskou osvobozeneckou armádou a poskytovali americké vojenské výcvikové příručky a rady pro boj s jugoslávskou armádou a srbskou policií v terénu. Když Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OECD, která koordinovala monitorování týden před zahájením leteckých útoků, opustila Kosovo, mnoho jejich satelitních telefonů a globálních polohových systémů GPS bylo tajně předaných kosovské osvobozenecké armádě, což partizánským velitelům zajistilo možnost zůstat v kontaktu s NATO a Washingtonem. Několik velitelů kosovské osvobozenecké armády mělo číslo mobilního telefonu generála Wesleyho Clarka, velitele NATO. Podle bývalého plukovníka americké armády Davida Hackwortha, pozdějšího redaktora časopisu Newsweek pro oblast obrany, bývalí američtí vojenští důstojníci soukromé americké vojenské dodavatelské firmy Military Professional Resources Incorporated nejen cvičili příslušníky kosovské osvobozenecké armády, ale dokonce po jejich boku bojovali. To posílilo dřívější zprávy, že se pracovníci Military Professional Resources podíleli také na výcviku Chorvatů v době nelegálního chorvatského pašování zbraní do Bosny. Po Kosovu sir Alfred Sherman, vrchní poradce Margaret Thatcherové, zopakoval svá varování před rozšiřováním americké hegemonie vykonávanou prostřednictvím NATO s různou mírou partnerství a podřízenosti ostatních aktérů. Tento proces začal záměrným rozpadem Jugoslávie, který vedlo Německo a se kterým souhlasili ostatní členové Evropské unie a Spojených států od roku 1991. Pokračoval sankcemi proti Srbsku za pokus o moc západním Srbům v roce 1992. V Bosně americká angažovanost na počátku rozpoutala občanskou válku. Zimmermanova návštěva u bosenského prezidenta Izetbegoviče a nakonec předostla v humanitární bombardovací kampaň v roce 1999 a okupaci Kosova. Jiní podezřívali Ameriku, že její angažmá bylo motivované touhou po novém transbalkánském plynovodu a nové americké vojenské základně na Balkáně, která by jej i bránila. Ačkoliv byli tito kritici zpočátku zesměšňovaní, obě předpovědi se brzy ukázaly jako pravdivé. V roce 2007 zahájila korporace EMBO, registrovaná ve Spojených státech, v jejímž čele stojí bývalý manažer BP Ted Ferguson, výstavbu plynovodu z Albánie do Makedonie. Nedaleko tohoto plynovodu se nachází polostálá základna americké armády Camp Pumpsteel, která pojme až 7000 vojáků. V roce 2007 prezident George Bush mladší vytvořil nové velitelství Spojených států pro Afriku US AFRICOM. Jeho velitelství se ale nachází v německém Stuttgartu. Nevím, jestli je to ještě stále, ale na počátku tomu tak bylo. To vedlo ke spekulacím, že Amerika měla zálusk na libyjské mezinárodní letiště, které americké letectvo provozovalo jako leteckou základnu Hilas až do svého zrušení v roce 1970. Ti, kteří se ve Washingtonu rozhodli pomáhat teroristům a obchodníkům s drogami, zřejmě neuvažovali o takových externalitách, jako jsou domácí důsledky oficiálního jednání se zločineckými teroristickými sítěmi, které mají globální dosah. Přesto ty důsledky byly a jsou reálné, neboť islamističtí teroristé, které Spojené státy chránili při rozvracení pořádku v Kosovu a dalších zemích, byli brzy chráněni i uvnitř Spojených států. Jak uvedl bývalý agent Úřadu pro kontrolu obchodu s drogami Michael Lewin o drogových sítích napojených na kosovskou osvobozeneckou armádu, cituji, tito lidé mají síť, která je aktivní v ulicích této země. Jsou to ty nejhorší prvky společnosti, jaké si dokážete představit. A teď jsou, podle mých zdrojů, z protidrogového oddělení, politicky chránění. Konec citace. Jinými slovy, Kosované se teď při obchodování s drogami ve Spojených státech těšili de facto stejné ochraně, jaké se dříve těšili Číňané, Kubánci, Italové, Tajci a další etnická aktiva CIA, pocházející ze 40. let 20. století. Mark Chance v roce 2000 po bombardování NATO na podporu kosovské osvobozenecké armády uvedl, že afgánský heroin, z velké části distribuovaný kosovskými Albánci, teď představoval téměř 20% heroinu zabaveného v Americe, téměř dvojnásobek procenta odebraného o 4 roky dříve. V Evropě se mezitím odhadovalo, že kosovští Albánci kontrolovali 40% evropského heroinu. Kromě toho panuje téměř všeobecná shoda, že výsledek války v Bosně zanechal džihadisty Al-Kaidi na Balkáně mnohem silnější a mocnější než dřív. Slovy profesora Johna Schindlera, byla Bosna, nejvíce prozápadní společnost v umně muslimském světě, přeměněná v džihadistán prostřednictvím domácího podvodu, násilného konfliktu a chybné mezinárodní intervence. Pojďme se podívat na další kapitolu Al-Kaida, SSSR, Jugoslávie a Libie. Jak na Balkáně, tak i v Libii, ale působily i hlubší motivace od ropy po geostrategické priority. Prakticky ve všech válkách od roku 1989 Amerika a islámské frakce bojovaly o to, kdo bude v postsovětské éře ovládat srdce Eurázie. V některých zemích, třeba v Somálsku v roce 1993 nebo v Afghánistánu v roce 2001, byl konflikt přímočarý a každá strana využívala excesy té druhé jako záminku k intervenci. Ale byly i jiné intervence, při kterých Američané využívali Al-Kaidu jako zdroj k posílení svého vlivu, jako například v Ázerbajdžánu v roce 1993. Tam byl promoskevský a proruský prezident svržený poté, co bylo z Afghánistánu tajně dovezeno velké množství arabských a dalších zahraničních veteránů z řad mučahídů, které si Američané sami v 80. letech vycvičili proti Sovětům a vybavili je moderními zbraněmi, raketami a penězi. Tyto afgánské mučahídy Američané dovezli do Ázerbajdžánu leteckou linkou narychlo zorganizovanou třemi bývalými veterány letecké společnosti CIA Air America. Tu jsem podrobně popisoval v pořadu Drogy a CIA a nebo Krvavé historie CIA. Všichni tři, kteří kdysi pracovali v Pentagonu pro CIA, se jmenovali Richard Secord, Harry Ederholt a Ed Derborn. Byl to ale ad hoc sňatek z rozumu. Mujahedíni dostali možnost bránit muslimy před ruským vlivem v enklávě Náhorního Karabachu, zatímco Američané získali nového prezidenta, který otevřel ropná pole v Baku západním ropným společnostem. Vzorec spolupráce Spojených států s muslimskými fundamentalisty proti sekulárnějším nepřátelům není nový. Datuje se přinejmenším od roku 1953, kdy CIA naverbovala pravicové muláhy, aby svrhli premiéra Mohameda Mosaddegha v Íránu a začala také spolupracovat se sunnickým muslimským bratrstvem. Řešil jsem to v prvním díle krvavé historie CIA. V Libyi v roce 2011 jsme ale viděli složitější sňatek z rozumu mezi Spojenými státy a složkami Al-Kaidy. Sňatek, který opakuje vzorec, který jsme viděli v Bosně a Hercegovině v letech 1992 až 1995 a v Kosovu v letech 1997 až 1998. V Libyi v roce 2011 došlo ke sňatku z rozumu mezi Spojenými státy a Al-Kaidou. V těchto zemích Amerika reagovala na místní konflikt ve jménu humanitární intervence, aby omezila stranu páchající zvěrstva. Ve všech třech případech se ale zvěrstev dopouštěly obě strany a americká intervence ve skutečnosti zvýhodňovala stranu spojenou s Al-Kaidou. Ve všech třech případech byla příčina intervence podpořená zjevnou manipulací a falšování faktů. To, co jeden historik poznamenal o bosenském konfliktu, platilo také o Kosovu a nakonec se opakovalo i v Libyi. Ačkoliv útoky páchali jak Srbové, tak muslimové, v západních médiích platilo, že důležité bylo pouze zabíjení muslimů, zatímco smrt nemuslimů důležitá nebyla. Zprávy o masovém znásilňování po tisících se ukázaly být silně přehnané. Francouzský novinář odhalil pouze 4 ženy, které byly ochotné tuto historku potvrdit. Mezitím v roce 1994 francouzský intelektuál Bernard Henry Lévy odcestoval do Bosny a horlivě podporoval důvody pro intervenci v Bosně. V únoru 2011 ten samý Bernard Henry Lévy odcestoval do Bengází a znovu se přihlásil k intervenční roli pro Libyi. Ve všech výše uvedených zemích navíc existují známky toho, že některé americké nebo západní zpravodajské skupiny spolupracovaly s Al-Kaidou od samého počátku konfliktu, tedy ještě před zvěrstvy uváděnými jako důvod pro intervenci. To naznačuje, že pro americké intervence existovaly hlubší důvody, včetně touhy západních ropných společností využívat ropné zásoby v Libyi, stejně jako v Iráku, aniž by museli jednat s nepříjemným a mocným silným mužem, a nebo jejich přání vytvořit strategický ropovod přes Balkán v Kosovu. To, že by Spojené státy podporovaly Al-Kaidu v teroristických zvěrstvech, je zcela v rozporu s dojmy vytvářenými americkými médii. Přesto toto pokračující nesvaté spojenectví oživuje a navazuje na spojenectví, které bylo základem strategie provokace Zbigněva Břežinského v Afghánistánu v letech 1978 až 79, v době, kdy byl poradcem prezidenta Jimmyho Cartera pro národní bezpečnost. V těchto letech Zbigněv Břežinský neváhal hrát proti Sovětskému svazu teroristickou kartou. Posílil snahy Savaku, iránské zpravodajské služby Šáha, spolupracovat s islamistickými předáky Al-Kaidy na destabilizaci Afghánistánu způsobem, který brzy vedl k sovětské invazi do této země. Této země, jak se později chlubil, Břežinský Carterovi řekl, cituji, nyní máme možnost dát Sovětskému svazu jeho vietnamskou válku. Hovořil jsem o tom tuším v psychologii Deep State. Tehdejší ředitel CIA William Casey v této strategii využití teroristů proti Sovětskému svazu pokračoval i v Afghánistánu. Zpočátku CIA směrovala pomoc prostřednictvím pákistánské rozvědky ISI, Inter-Services Intelligence Service, svým klientům afgánským extremistům, jako byl Gulbedin Hekmatyar, později jeden z nepřátel Ameriky v Afghánistánu. V roce 1986 ale William Casey zavázal CIA k podpoře dlouhodobé iniciativy pákistánské rozvědky. Jejímž cílem bylo rekrutovat radikální muslimy z celého světa, aby přišli do Pákistánu a bojovali s afgánskými mujahedíny. Pomoc CIA teď dosáhla jejich podpůrného úřadu služeb v Pešaváru. V jehož čele stál Palestinec Abdullah Azam a Usáma bin Ládin. Je důležité připomenout, jak Zbigněv Břežinský a William Casey využívali teroristy později. V Libyi, stejně jako dříve v Kosovu a nebo v Bosně, se totiž objevovaly znepokojivé známky toho, že Amerika nadále podporuje islamistický terorismus jako prostředek k likvidaci socialistických nebo kvazisocialistických národů, které dříve nebyly na její, řekněme, oběžné dráze. Nejprve to byl Sovětský svaz, pak Jugoslávie a nakonec Libie. Posloucháte druhou část, druhou epizodu z trojdílného cyklu o Libii. Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. A já vám přeju příjemný poslech, písnička je na cestě, po ní pokračujeme, hezký večer.
Procházím se po náměstí noční Třeboně, v čase, kdy se rozvoněly v sadech jabloně, a píšu si do deníku píseň o době, kdy jsem chtěla dozvědět se pravdu o sobě. Třeba z toho ale bude příběh o něze, kde bude mít zase jednou láska vítěze, nebo mi ta píseň dodá sebevědomí lidí, co jim spánek hlídá čisté svědomí. A možná jen píšu o tom, že na to vliv nemám, co se děje mužům stejně jako ženám, kdo ví, proč se jednou dlaně dělí o štěstí a jindy se sevřou do pěstí. A do této sloky dám, že city se mele, když po mnoha letech zradí přítel přítele, a snad pár slov o úsměvu, když se usmívá někdo, komu ze života příliš nezbývá. Možná je to píseň, ale možná je to břeh, co se zjeví na obzoru, když dochází dech. Nebo je to podmanivá síla obdivu k tomu, kdo vždy poražené nechal naživu. A možná jen píšu o tom, že na to vliv nemám, co se děje mužům stejně jako ženám, kdo ví, proč se jednou dlaně dělí o štěstí a jindy se sevřou do pěstí. A jak tady brouzdám nocí po té Třeboni, vím, že brzy zvony věží, půlnoc odzvoní, a že až se tato píseň do tmy rozletí, rozlomí se ve mně dávná pouta prokletí.
Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu z libijské trilogie. Kadáfí využíval bohatství Libie, jediného středomořského státu, který byl stále vyzbrojovaný Ruskem a nezávislý na NATO, k tomu, aby západním ropným společnostem vnucoval stále obtížnější podmínky a celou Afriku učinil nezávislejší na Evropě a Americe. Tomu se budu věnovat ve speciální kapitole, protože to je vážně ohromné, co Muammar Kadáfí už téměř dokázal. Nicméně provedli jsme si hluboký řez do zákulisního průběhu spolupráce Američanů s islámisty, respektive Al-Kaidou, které vycvičili, které náborovali v brooklynské mešitě Al-Fauq v rámci centra Al-Qisa v New Yorku, v Brooklynu, vyzbrojovali je, vycvičovali je a používali je v horkých oblastech po celém světě. V Afghánistánu, na Balkáně nebo naposledy v Libyi. Sám Muammar Kaddáfí se ostře postavil proti Al-Kaidě, zatímco Američané Al-Kaidu nejen cvičili, ale i vytvářeli v newyorském Brooklynu. Kdo tedy je ten terorista, vážení? Poprvé v roce 1999 se Libye zavázala v boji proti Al-Kaidě. O dva roky později, po útocích 11. září 2001, učinil Kaddáfí jedno z prvních a nejrozhodnějších odsouzení atentátníků z Al-Kaidy ze strany muslimských vůdců. Kaddáfí se tedy ostře stavěl proti Al-Kaidě a proto právě Al-Kaida chtěla jeho hlavu. Islámský stát, libýská islámská bojová skupina a další byly odnoží celosvětové sítě Al-Kaida využívané Američany tam, kde bylo zrovna potřeba. Například podle jedné zprávy dostala libýská islámská bojová skupina $50,000 od Usáme bin Ládina za každého, koho její ozbrojenci zabili na bojišti. Libýští představitelé také zveřejnili bezpečnostní dokumenty, ve kterých poskytli podrobnosti o osobě Sufyan al-Kulni, který byl řidičem Usáme bin Ládina, a o dalším bojovníkovi, který byl zapojený do islámského emirátu v Derně ve východní Libyi. Sufyan al-Kulni utekl z Libye a skončil v Afghánistánu, kde pracoval pro Usámu bin Ládina. Po zajetí v Pákistánu byl vydaný do Spojených států a v roce 2002 poslaný do Guantanamo Bay. Ovšem překvapivě v roce 2009 byl tento řidič Usáme bin Ládina poslaný zpět do Libye. Američtí protiterorističtí experti totiž tehdy vyjádřili obavy, že Al-Kaida by mohla využít politického vákua, pokud bude Kaddáfí svržený. Ale většina analytiků tvrdila, že ačkoliv měla islamistická ideologie ve východní Libyi silnou rezonanci, neexistovaly žádné náznaky, že protesty jimi budou unesené. Sufyan al-Kulni, jak ukázal zpravodajský dokument, byl nakonec po roce v Libyi osvobozený v září 2010 jako součást reformní a kajícné iniciativy zorganizované Saifem al-Islámem, Kaddáfího synem. V rozhovoru pro italské noviny Il Sole 24 Ore al-Hasidi připustil, že naverboval asi 25 mužů z oblasti Derna ve východní Libyi pro boj s koaličními jednotkami v Iráku. Al-Hasidi trval na tom, že jeho bojovníci byli patrioty a dobří muslimové, nikoli teroristé, ale dodal, že členové Al-Kaidy byli také dobří muslimové a bojovali proti nájezdníkům. Jeho odhalení bylo potvrzené, když Idris Deby Itno, prezident Čadu, řekl, že Al-Kaida dokázala nahromadit vojenský arzenál v zóně libýských rebelů a získat zbraně, včetně raket, země-vzduch, které pak byly propašované do jejich útočišť. Al-Hasidi připustil, že dříve bojoval proti zahraniční invazi v Afghánistánu, než byl v roce 2002 zajatý v pákistánském Pešaváru. Později byl vydaný do Spojených států a pak držený v Libyi, než byl v roce 2008 propuštěný. Americké a britské vládní zdroje uvedly, že Al-Hasidi byl členem libyjské islámské bojové skupiny, která zabila desítky libyjských vojáků v partizánských útocích v oblasti Derna a Bengází v letech 1995 a 96. Už dokonce v únoru 2004 tehdejší ředitel CIA George Tenet svědčil před Senátním výborem pro rozvědku, že, cituji, jednu z bezprostředních hrozeb pro americkou bezpečnost představovaly menší mezinárodní sunnické extremistické skupiny, které měly prospěch z vazeb na Al-Kaidu. Patřily k nim libýská islámská bojová skupina. Konec citace. V roce 2007 studie West Pointu informovala o stále větší spolupráci libýské islámské bojové skupiny s Al-Kaidou, která vyvrcholila tím, že se tato skupina 3. listopadu 2007 oficiálně připojila k Al-Kaidě. Je možné, že studie West Pointu spojení této skupiny s Al-Kaidou zveličila. Podstatné ale je, že Velká Británie a Spojené státy si byly dobře vědomé hodnocení West Pointu a přesto jejich speciální jednotky tajně podporovaly tuto skupinu v Bengázii, a to ještě před zahájení letecké podpory NATO. Britský Daily Telegraph vydal 25. března 2011 článek, ve kterém napsal, že velitel libýských rebelů připustil, že jeho bojovníci měli vazby na Al-Kaidu. Velká část bojovníků někdejšího islámského státu se také přesunula do Libye, kde terorizovala tamnější obyvatelstvo, například ve východolibijském městě Derna. Derna leží 170 km západně od Tobruku a právě do Tobruku uprchl z Tripolisu před boji libijský parlament. Ovšem, aby toho nebylo málo, tak kromě islámského státu se v Libyi vyskytovala další militantní skupina Abu Salima, jejíž bojovníci vyjádřili podporu Al-Kaidě. Islamisté začali ovládat soudy a administrativu, vzdělání i místní rady. V roce 2015 zavraždili desítky soudců, novinářů a představitelů armády. Bojovníci islámského státu postupovali podél pobřeží na západ země a sváděli tuhý boj o Bengází s vládními jednotkami. Pojďme se podívat na další kapitolu Britové v Libyi. Tvrdé střety mezi Kadáfího bezpečnostními silami a islamistickými bojůvkami propukly v Bengází v září 1995 a na obou stranách byly desítky zabitých. Po týdnech intenzivních bojů libýská islámská bojová skupina vyhlásila svoji existenci v komuniké nazývajícím Kadáfího vládu odpadlickým režimem, který znesvětil víru v Boha Všemohoucího, a prohlásila, že jeho svržení bude hlavní povinností po víře v Boha. Toto a budoucí komuniké vydali libýští Afgánci, kterým byl zaručený politický azyl ve Velké Británii. Právě zapojení britské vlády do kampaně této libýské islámské bojové skupiny proti Kadáfímu zůstává dodnes předmětem obrovské kontroverze. Britská tajná služba MI6 byla mnohokrát obviněna z podpory této libýské islámské bojové skupiny. Není divu, když stoupenci tohoto militantního islámského hnutí sídlili v anglickém Manchesteru. Někdejší vůdce těchto islamistů Abdel Hakim Belhadž vedl soudní spor s britskou vládou kvůli tomu, že ho MI6 vydala Kadáfího režimu, stejně jako jeho manželku Fátimu Bučárovou. Další islámský bojovník Khairi Saldalah, zatčený kvůli vraždám v Readingu, také přišel do Anglie se svou rodinou z Libye zhruba kolem roku 2010 a objevily se i další případy libyjských vazeb na násilí, zejména bombový útok v Manchesteru. Už se třeba zapomíná na to, že Salman Abedi, který při tom útoku v Manchester aréně zavraždil 23 lidí a 139 dalších zranil, se narodil libýským rodičům přímo v Anglii. Účastnil se bojů proti Kadáfího režimu. Jeho otec, který se toho konfliktu také účastnil, byl členem této libýské islámské bojové skupiny. Salman Abedi se do Libye vrátil v roce 2014 a připojil se k jedné ze skupin bojovníků v občanské válce. Salman Abedi se v té době dokonce setkal s příslušníky brigády Batar islámského státu v Sabratě. Bratr Salmana Abediho, Hashem Abedi, byl na základě britské žádosti prostřednictvím vlády v Tripolisu podporované OSN zatčený milicí v Libyi a vydaný zpět do Británie. Hashem Abedi byl po procesu v Old Bailey shledaný vinný z vraždy v souvislosti s útokem v Manchesteru, který jeho bratr Salman provedl, přičemž byly předložené důkazy o jeho aktivní spoluúčasti. Nebo pamatujeme si třeba na masakr v tuniské pláži v roce 2015. Na té pláži v tuniské Souse bylo zabito 38 lidí. Ten vrah, Saifedin Rezgui byl vycvičený v teroristickém táboře Islámského státu na druhé straně hranice v Libii. Ten tábor se nacházel v Sabratě, odkud pocházejí ozbrojenci, kteří o 3 měsíce dříve provedli útok na muzeum Bardo v Tunisu. Rezgui tam podle svých přátel trénoval 2 kluky z Anglie. Takže vidíme těch vazeb na Brity v rámci této islámské skupiny proti Kadáfímu je mnohem více. Další velkou operací této libýské islámské bojové skupiny byl pokus o atentát na Kadáfího v únoru 1996, při kterém bylo zabito několik jeho osobních strážců a později bylo sděleno, že byl financovaný britskou tajnou službou ve výši $160,000, jak uvedl bývalý důstojník MI5 David Scheller. Zatímco Schellerova obvinění nebyla nezávisle potvrzená, je jasné, že Velká Británie umožnila libýské islámské bojové skupině založit základnu logistické podpory a získávání financí na své půdě. Pamatujeme si také na kapitolku Národní fronta za spásu Libie? Tak právě Velká Británie podporovala finančně i tuto Národní frontu za spásu Libie v rámci zastřešení Národní konference libýské opozice. Ty konference byly uspořádané v roce 2005 v Londýně a o 2 roky později v roce 2007 v Americe. Ovšem Američané, Britové i Francouzi byli kamarády ve zbrani s touto libýskou islámskou bojovou skupinou, nejradikálnějším prvkem v síti Al-Kaida, aby sesadili plukovníka Kadáfího. V březnu 2004 se britský premiér Tony Blair stal jedním z prvních západních představitelů po několika desetiletích, kteří navštívili Libii a veřejně se setkali s Kadáfím. Samotní Britové byli zapojeni v destabilizaci Libie nejen na rovině rozvědky, ale i v rámci armády. V roce 2011 vyšlo najevo, že stovky příslušníků britských speciálních sil bylo rozmístěných hluboko v Libii a zaměřovali se na síly plukovníka Kadáfího a další byli v pohotovosti. Celkem se mělo za to, že od doby před zahájením leteckých úderů na vynucení bezletové zóny proti Kadáfího silám se v Libii nacházelo necelých 250 vojáků britských speciálních sil a jejich podpora. Existují také zprávy, že 23. a 24. února 2011, tedy téměř měsíc před zahájením bombardování NATO, byly do Libie vyslané také americké speciální jednotky. Ex-ministryně zahraničí Baracka Obamy Hillary Clintonová připustila rizika této nesvaté aliance při kongresovém slyšení a řekla, že libyjská opozice byla pravděpodobně více antiamerická než Muammar Kadáfí. Pojďme se podívat na další kapitolu Přechodná národní rada. Konkurenční přechodná rada, která stála proti režimu libýského vůdce Muammara Kadáfího, usilovala o získání americké a další mezinárodní podpory v rámci rostoucí snahy vyhnat tohoto dlouhodobého diktátora. Americká exministryně zahraničí Baracka Obamy Hillary Clintonová tehdy potvrdila, že Obamova vláda se postavila za protivníky plukovníka Kadáfího. Řekla, že Spojené státy chtěly nabídnout jakoukoliv pomoc, aby ho zbavili moci. Důvěra v 42 let trvající vládu libyjského vůdce končí, prohlásila Hillary Clintonová a dodala, že, cituji, jsme teď na počátku toho, co přijde po Kadáfím. Konec citace. Vůdci protestů, kteří převzali kontrolu nad východními libýskými městy, tvrdili, že založili přechodnou národní radu, která byla stavěná na roveň Kadáfího vlády. Vyzvali oficiální armádu země, aby se k ním připojila, protože se připravovali na útok na hlavní město Tripolis, kde si libýský vůdce Kadáfí stále zachovával kontrolu. Zásah NATO v Libii byl prezentovaný jako humanitární kampaň. Tak tomu ale nebylo. Obě frakce páchaly zvěrstva. Částečně díky úsilí PR agentury Harbour Group, která pracovala jménem Bengázijské opoziční národní přechodné rady, četli Američané v tisku mnohem více zpráv o zvěrstvech, která v Libii páchaly Kadáfího síly, než bengázijská opozice. Ve skutečnosti ale, jak uvedl londýnský deník Daily Telegraph, cituji, pod povstaleckou kontrolou jsou obyvatelé Bengází terorizovaní, mnozí se bojí jezdit v noci temnými ulicemi, protože se obávají, že je na přibývajících kontrolních stanovištích budou šacovat nebo se jim stane něco daleko horšího. Navíc se asi 1,5 milionu černých afrických migrujících pracovníků cítilo podezřelými, že podporovali špatnou stranu. Řada z nich byla napadená, někteří z nich pronásledovaní, vyvlečení z bytů, zbití a zabití. Takzvaní revolucionáři a bojovníci za svobodu jsou ve skutečnosti běsnící ozbrojenci, kteří páchají zvěrstva zamlžená z hlavních zpráv a nechtějí odhalit novou Libii, pokud bude Kadáfí svržen. Konec citace. Thomas Mountain souhlasil s tím, že od vypuknutí povstání v Bengázii bylo rasistickými povstaleckými milicemi okradeno a zavražděno několik stovek súdánských, somálských, etiopských a eritrejských gastarbeiterů, což mezinárodní média dobře skrývala. Takové zprávy pokračovaly dál. Třeba samotná organizace Human Rights Watch obvinila povstalce ze zabíjení Kadáfího příznivců, kteří byli jen civilisty, a srabování, vypalování a plenění domů a oblastí Kadáfího příznivců. Tohle byli ti osvoboditelé v euforii opilí mocí. Korporátní a mainstreamová média cudně mlčela o tom, že mezi těmito skupinami v této bengázijské přechodné koalici byli i veteráni naší libýské islámské bojové skupiny, o kterých jsem hovořil v předchozích kapitolách. Tato skupina byla totiž odnoží sítě Al-Káida. 16. září 2011 se nově vytvořená vláda ujala libýského křesla v OSN a nahradila Kadáfího. Libie má tedy dvě vlády. Fajs Sarraj byl premiérem centrální vlády v Tripolisu, dnes je jejím předsedou Abdelhamid Bajid. Tuto vládu podporuje OSN nebo Evropská unie spolu s Tureckem nebo Katarem, ale tato vláda v Tripolisu má omezenou moc. Východ a jih země kontroluje bývalý agent CIA, polní maršál Khalifa Haftar, velitel libýské národní armády, což je jedna z nejmocnějších sil v Libii. Toho teď podporuje Rusko, Spojené arabské emiráty, Egypt nebo Jordánsko. V Libii tedy existují dva vojensko-politické bloky. Ve skutečnosti už neexistuje jako jediná země. Nikdo nikoho neposlouchá, každý je ve válce s každým. Ale předtím se Kadáfí dokázal spojit a dokázal vládnout 143 kmenům. PR agenturám, které si Západ najímá, aby pozitivně vykreslovali žoldácké teroristy, svrhávající vlády, se budu věnovat v kapitole Mýty o Kadáfím. Posloucháte druhou část, druhou epizodu z trojdílného cyklu o Libii. Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Já vám přeju příjemný poslech, písnička je na cestě, po ní pokračujeme. Hezký večer.
Jak pak se máš, vili příteli můj, dovolíš jen si sednu do stínu na hrob tvůj. Horkým letním sluncem jsem rozpálená. Chodím celý den a jsem unavená. Podle náhrobku vidím, slavil jsi 18 let, když si v zbytečné válce opustil tenhle svět. Doufám, že zemřel si čistý a hned, že si nestřílel první, když přišel rozkaz vpřed. Hráli píšťaly k tomu, nesli tě zpátky domů a zazněly salvy, když tě spouštěli níž. A když kněz dělal kříž nad tvým tělem, začaly dudy zvolna hrát, tesknou píseň. ženu svou. Vzpomínky v jejím srdci nikdy nevyblednou, i když zemřel si dávno před mnoha lety. V jejich očích si zůstal 18letý. Nebo si pouhý cizinec bez jména v dlouhém seznamu padlých, jehož připomíná zažloutlá fotka chlapce s hnědýma očima, která nikoho dávno už nezajímá. Hráli píšťaly k tomu, nesli tě zpátky domů a zazněly salvy, když tě spouštěli níž. A když kněz dělal kříž nad tvým tělem, začaly dudy zvolna hrát tesknou píseň. Pláních vlčí máky kvetou, barvy ze strání svítí pestrou paletou. Horký letní vítr začal od moře vát, žádné pušky a plyn, žádný ostnatý drát. Jenom tisíce křížů tady v písku stojí a svým tichým hlasem k oblakům žalují, že z touhy člověka vládnout zešlo utrpení, že zničil a proklel celá pokolení. Hráli píšťaly k tomu, nesli tě zpátky domů a zazněly salvy, když tě spouštěli níž. A když kněz dělal kříž nad tvým tělem, začaly dudy zvolna hrát tesknou píseň. A když kněz dělal kříž nad tvým tělem, začaly dudy zvolna hrát tesknou píseň.
Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Radio nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu z libyjské trilogie. Pojďme ale na další kapitolu. Zbraně libyjských rebelů, Saudská Arábie. Namapovali jsme si základní rozvržení libyjské opozice, která stála proti Kadáfímu. Jenom pro stručnou rekapitulaci, byla to Národní fronta za spásu Libye, což byli polovojenští žoldáci s logistickou základnou v sousedním Čadu a podporovaní Izraelem, Saudy, Brity a Američany. Zastřešující organizací byla Národní konference libyjské opozice, která pořádala setkání v Londýně 2005 a v Americe v roce 2007. Třetí opoziční silou byla libyjská islámská bojová skupina, která byla odnoží Al-Kaidy a kterou podporovala jak britská MI5, tak i CIA, konec konců stejně jako Al-Kaidu samotnou. Takže tohle byly základní opoziční síly v Libyi, které stály proti Muammaru Kadáfímu. Druhým aspektem, na který se chci podívat, je, odkud proudily zbraně libyjským rebelům. Britský deník Independent zveřejnil 7. března 2011 výbušnou zprávu o tajném americkém plánu na vyzbrojení libyjských rebelů. Tehdy dokonce americký prezident Barack Obama žádal Saudy, aby letecky dopravili zbraně do Bengází. Američané se totiž zoufale snažili vyhnout obvinění o jejich vojenském zapletení, kdy dlouhodobě podporovali libyjskou opozici proti plukovníku Kadáfímu. Proto Američané tehdy požádali Saudskou Arábii, jestli by jim pomohla dodat zbraně rebelům v Bengází. I to byl vysoce tajný požadavek Washingtonu. Tehdejší požadavek Washingtonu byl v souladu s další americkou vojenskou spoluprácí se Saudy, kterou jsem široce probíral v mém dvoudílném speciálu 11. září. Královská rodina vědá, která byla hluboce zapletená do skandálu Irán-Contras za Reaganovy vlády, okamžitě poskytla podporu americké snaze vyzbrojit skupiny bojující se sovětskou armádou v Afghánistánu od roku 1980. To jsem zase široce probíral v krvavé historii CIA anebo nedávno psychologii Deep State. Je známé, že Saudové zůstávají jediným americkým arabským spojencem se strategickým umístěním, který byl schopný vybavit zbraněmi bojůvky v Libyi. Jejich pomoc by tedy pomohla Washingtonu popřít jakékoliv své vojenské zapojení do řetězce dodávek, i když zbraně by byly americké a zaplacené Saudy. Přesně tímto způsobem Američané postupovali v Afghánistánu v 80. letech, vždy přes proxy prostředníky, aby je přímo nikdo nemohl s tímto vyzbrojováním spojit. Tehdy to bylo přes pákistánskou a saudskou rozvědku a ománskou národní banku v rámci financování. Saudům bylo sděleno, že opozice Kadáfího potřebovala protitankové rakety a minomety jako první prioritu, aby mohli zaútočit na Kadáfího obrněné jednotky a rakety země vzduch na sestřelování jeho stíhacích bombardérů. Dodávky by se mohly do Bengází dostat do 48 hodin, ale bylo by je potřeba dodat na letecké základny v Libyi nebo na letiště v Bengází. Pojďme se podívat na další kapitolu Zbraně libyjských rebelů NATO. Pokud by pak mohly bojůvky přejít do útoku a napadnout Kadáfího opěrné body v západní Libyi, politický tlak na Ameriku a NATO, nejen ze strany republikánských členů kongresu proti zavedené bezletové zóny, by se snížil. Američtí vojenští plánovači dali už od začátku jasně najevo, že tato bezletová zóna nad Libií by si vyžádala americké letecké útoky na libýskou funkční, i když vyčerpanou protileteckou obranu. To by přivedlo Washington do války přímo na straně Kadáfího nepřátel. V prvních několika dnech takzvané revoluce s cílem svržení plukovníka Kadáfího létaly kolem Libye americké průzkumné letouny AWACS, koordinované velitelstvím NATO, a byly v neustálém kontaktu se střediskem řízení letů na Maltě. Letouny požadovaly libyjské letové vzorce, včetně informací o cestách soukromého Kadáfího letadla, provedených za posledních 48 hodin, které těsně před revolučním víkendem letělo do Jordánska a zpět do Libye. Vojenské síly NATO oficiálně popisovaly přítomnost amerických průzkumných letounů AWACS jako součást své operace v rámci vzdušních protiteroristických opatření v regionu Středního východu. Údaje ze systému AWACS byly vysílané do všech zemí NATO v rámci existujícího mandátu mise. Americký kanál Al Jazeera odvysílal záznamy předané americkým letadlem řízení letového provozu na Maltě, kde si vyžádalo informace o libýských letech, obzvláště o letadle Kadáfího. Bylo možné slyšet, jak americký letoun AWACS s číslem LXN90442 kontaktoval řídící věž na Maltě a požadoval informace o libýském Dassault Falcon 9005 ADCM na jeho cestě z jordánského Amánu do Mitiga, což bylo vlastní Kadáfího VIP letiště. Bylo slyšet, jak pilot průzkumného letounu AWACS říkal řízení provozu NATO na Maltě, cituji, máte informace o letadle Squawk 2017 pozice asi 85 mil východně od nás? Řízení provozu na Maltě odpovědělo. 7, zní to jako Falcon 900 v letové hladině 340, cíl Mitiga podle letového plánu. V NATO ovšem panoval velký zmatek ohledně operace Libie. Z 28 členů NATO se do libyjské kampaně vůbec zapojilo pouze 14 členů a do letecké války pouze 6. Z toho pouze 3 země, Spojené státy, Velká Británie a Francie, nabídly povstalcům na zemi taktickou leteckou podporu. Když řada zemí NATO zmrazila bankovní účty Kadáfího a jeho bezprostředních stoupenců, Spojené státy v nezveřejněném a pochybném kroku zmrazily celých 30 miliard dolarů libýských vládních fondů, ke kterým měli přístup. O tom více později. Německo, po Americe nejmocnější země NATO, se zdrželo hlasování o rezoluce Rady bezpečnosti OSN a jeho ministr zahraničí Guido Westerwelle poté prohlásil, cituji, nebudeme svědky vojenského řešení, ale politického řešení. Konec citace. Pojďme se podívat na další kapitolu zbraně libyjských rebelů Egypt. Americký deník Los Angeles Times zveřejnil 24. března 2011 článek, ve kterém popisoval, jak libýští rebelové koordinovali činnost u leteckého útoku se Západem. Zprávy z oblasti naznačovaly, že Saudové a Egypťané dodávali zbraně. Ačkoliv američtí představitelé to potvrdit nemohli, říkají, že to bylo pravděpodobné. Dále Wall Street Journal zveřejnil 17. března 2011 článek, ve kterém uvedl, že Egypt sdělil, že vyzbrojoval libýské rebely. Egyptská armáda začala odesílat zbraně přes hranici s Libií rebelům s vědomím Washingtonu, sdělili představitelé Spojených států a samotných libýských rebelů. Tyto dodávky, většinou lehké zbraně jako samopaly a munice, byly prvním potvrzeným případem vyzbrojování bojovníků, rebelů nebo povstalců zahraniční vládou. Jeden vysoký americký diplomatický představitel sdělil, že, cituji, egyptské převozy zbraní začaly před několika dny a nadále probíhají. Žádná formální americká politika nebo uznání toho, že to probíhá, neexistuje, ale je to něco, o čem víme. Konec citace. Žádosti o komentář zaslané egyptskému ministerstvu zahraničí a mluvčímu premiéra zůstaly bez odezvy. Egyptský představitel ve Washingtonu řekl, že o zásilkách zbraní nic nevěděl. Další americký představitel také poznamenal, že tyto zásilky byly, cituji, příliš málo a příliš pozdě, aby se vojenská rovnováha změnila ve prospěch rebelů, kteří čelili útokům libýských sil podporovaných tanky, dělostřelectvem a letadly. Konec citace. Dokonce Hanisouf Lakis, libýský podnikatel z Káhiry, který působil jako styčná osoba mezi rebely a egyptskou vládou od počátku povstání, tak tento libýský podnikatel prohlásil, že cituji, víme, že nám egyptská vojenská rada pomáhá, ale nemohou být tak viditelní. Zbraně se tam dostávají, doplnil Hanisouf Lakis, který tvrdil, že měl pravidelné kontakty s egyptskými představiteli v Káhiře a vedení rebelů v Libyi. Dále uvedl, že, cituji, Američané dali egyptské pomoci zelenou. Američané nechtějí být zapleteni přímo, ale Egypťané by to nedělali, pokud by nedostali zelenou. Konec citace. Z Egypta do Libye neproudily pouze zbraně, ale vracely se i rodiny. Přední libýský podnikatel a filantrop Hassan Tatanaki a vůdce neziskovky Al-Alada Avalan financoval návrat libýských uprchlíků z Egypta zpět do Libye. Třeba jeden z prvních konvojů, 5 rodin o cirka 50 lidech, opustil Káhiru a směřoval do Tobruku. Každá rodina cestovala v separátním minibusu, s výpravou jela i ambulance, zdravotnický tým a skupina dobrovolníků. Když se rodiny dostaly do Tobruku, neziskovka je ubytovala na jeden rok a po tu dobu jim platila kapesné 1000 libýských dinárů měsíčně. Konvoj byl prvním krokem velkého plánu repatriovat stovky rodin z Egypta a Tuniska zpět do Libye. Nicméně celé to probíhalo v době, kdy libýští povstalečtí bojovníci ztráceli pozice několik dnů, kdy čelili neustálému postupu sil věrných libýskému vůdci Muammaru Kadáfímu směrem na západ. Tyto egyptské dodávky byly doposud nejsilnější známkou toho, že některé arabské země uposlechly výzvy západu postavit se do čela snahy intervenovat ve prospěch rebelů v jejich úsilí bojovat v Libyi s plukovníkem Kadáfím. Zásilky zbraní následovaly také po obrovské diplomatické reakci arabských států. došlo k ojedinělým veřejným výzvám k zahraniční vojenské intervenci. Arabské země, včetně hlasování 23 člené Arabské ligy, apelovali na OSN, aby zavedlo nad Libií bezletovou zónu. Toto hlasování poskytlo klíčové politické krytí západním mocnostem, které se přece jen zpočátku obávaly zasáhnout vojensky bez širokého regionálního a mezinárodního mandátu. Jen několik dní před revolucí v Libii Rada bezpečnosti OSN hlasovala o rezoluci zavádějící bezletovou zónu v Libii a schvalující vojenské akce na podporu rebelů. V Bezpečnostní radě OSN se ujal vedoucí role při návrhu Libanon a dal kolovat návrh rezoluce, ve kterém se vyzývalo ke všem nezbytným opatřením pro vynucení zákazu letů nad Libií. Egypt se během hlasování Arabské ligy, která vyzvala OSN, aby zavedlo bezletovou zónu, zdržel, jak uvedli lidé obeznámení s vnitřními diskuzemi Arabské ligy. Pojďme se podívat na další kapitolu Zbraně libijských rebelů Katar. Spojené arabské emiráty a Katar se chopily vedoucí role a nabídly účast na vynucování bezletové zóny podle diplomatů z OSN. Představitelé libijských rebelů v Bengází mezitím chválili Katar už od prvních dnů povstání a nazývali tento malý stát v zálivu svým nejvěrnějším spojencem. Vlajky Kataru bylo vidět v Bengází obsazovaném rebely často. Podle americké zprávy Kongresové výzkumné služby z ledna 2008, cituji, někteří pozorovatelé vznesli otázky ohledně možné podpory Al-Kaidy některými občany Kataru, včetně členů velké vládnoucí katarské rodiny. Podle zprávy Komise pro vyšetřování 11. září poskytl katarský ministr vnitra útočiště organizátorovi útoku 11. září Khalidu Šejku Mohamedovi v polovině 90. let a tiskové zprávy naznačují, že i jiní teroristé mohli po 11. září 2001 dostat finanční podporu nebo útočiště právě v Kataru. Šéf katarské národní bezpečnosti a ministr vnitra Abdullah bin Khalid Al-Thani je známý ještě v souvislosti s tím, že v roce 1995 zaplatil cestu Khalidu Šejku Mohamedovi, cituji, aby se připojil k džihádu v Bosně. Americká zpráva uvádí, jak po bombovém atentátu v podzemních garážích Světového obchodního centra v roce 1993 představitelé FBI těsně propásli příležitost zajistit podezřelého v Kataru. Bývalí američtí představitelé pak uvedli, že věří, že mu dal echo o hrozící razii vysoce postavený člen katarské vlády, což mu umožnilo utéct ze země. Mluvčí vlády rebelů v Bengázi, Mustafa Al-Kheriani, řekl, že zásilky zbraní začaly přicházet, ale odmítl upřesnit odkud. Cituji, náš vojenský výbor nakupuje zbraně a vyzbrojuje naše lidi. Zbraně přicházejí, ale povaha zbraní, množství, odkud jsou, to bylo utajeno. Konec citace. Posloucháte druhou část, druhou epizodu z trojdílného cyklu o Libii. Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Já vám přeju příjemný poslech, písnička je na cestě, po ní pokračujeme. Hezký večer.
Dívám si těžká na lehkou zem, čo som ti chcela, mě to poviem. Líháš si plný smutku a rám, chceš zakryt slnko a zostať sám. Čo bude s láskou, čo bude s ňou, čo s jednou stonkou odtrhnutou. Líham si s tebou na ľahkú zem, na steble slzu neunesiem. Čo bolo včera, nebýva dnes, na veľkú bolesť raz zabudneš. V stonke sa zlomia najkrajšie sny, ktoré späť nikto nevymodlí.
mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu z libýské trilogie. Pojďme se podívat na další kapitolu Mýty o Kadáfím. Omal al-Hariri, šéf ozbrojených sil libýské opoziční přechodné národní rady, zůstal pod přísným dohledem bezpečnostních sil až do 17. února 2001, kdy revoluce začala. Jak prohlásil, cituji, revoluci nezačaly prominentní postavy starší generace, ale začala spontánně, když Tunisko a Egypt inspirovali mládež, děti Facebooku, prohlásil anglicky s velkým úsměvem. A tady narážíme na další agenturu, která PR-ovala tuto opoziční přechodnou národní radu v Benghází. Tou agenturou byla Harbor Group. Tuto agenturu Harbor Group si najali Američané, aby pozitivně prezentovala žoldácké teroristy proti Kadáfímu v Benghází jako vůdce demokratické opozice. Vůdce této přechodné národní rady to řekl dobře. Děti Facebooku. To je přesně ono. Jde totiž o odtajněné dokumenty, které ukazují, jak agenti západních rozvědek, pracující v NGO neziskovém sektoru, mají různá schémata a metodické postupy, manuály, příručky na svrhávání vlád. Západní výzvědné agentury mají v zásadě pro svržení vlád dva strategické plány. Dostat do země zahraniční aktivisty, kteří mají zkušenosti s takzvanými crowd eventy, čili divadly na ulicích pro média. Na sociální síti se svolá skupinka, té se dají do rukou připravené transparenty, všichni budou volat stejná protivládní hesla a na místě, jakoby náhodou, se sejdou světové agentury, které to natočí a pustí do světa. Zápalná šňůra zažehnutá. Na sociálních médiích probíhá rekrutace dětí Facebooku, jak trefně poznamenal vůdce libýské opoziční přechodné národní rady. Tyto odtajněné dokumenty nám poskytují jedinečný unikátní vhled do operační metodologie západních výzvědných agentur. Jedním z dalších nástrojů technologie vytváření revolucí a svrhávání vlád je promyšlená kampaň pomluv, lží a mýtů namířená proti určité osobě, v našem případě proti Muammaru Kadáfímu. Drby a nechutné lži mají být šířené a předávané západním médiím. Můžou to být třeba lži o zdraví prezidenta, lži o jeho soukromém životě. Viděli jsme zprávy o tom, jak Muammar Kadáfí měl prý rozsáhlý ženský harém a že to byl deviantní zvrhlík, který znásilňoval ženy každý den několikrát hned po snídani, po obědě a po večeři. Přitom zprávy zevnitř hovořily přesně opačně. Dále třeba se mohou šířit osvědčené lži o kontech v zahraničních bankách, lži o hrozících rezignacích a tak dál. Jednou ze složek podpůrné kampaně agentů západních rozvědek je záměrné vytváření stimulů pro šíření drbů. Drby musí být považované za informace předané v rámci neformální komunikace a musí se šířit jako virus. Ideální platformou pro takové kampaně je internet. Obzvláště různé sociální sítě, blogy, Facebook nebo Twitter. Dobře vedená pomlouvačná kampaň nutí úřady neustále hledat výmluvy, které pomáhají vytvářet takzvanou presumpci viny a vyvolávají větší nedůvěru obecné veřejnosti vůči vládě. Jedním ze základních drbů, který je třeba podporovat po celou kampaň, bývá drb o možné rezignaci prezidenta dané země. Toho si všímejme, že přesně tento drb se vždycky rozšíří v médiích, když probíhá nějaké to barevné třeštění v nějaké zemi. Účelem takovéto psychologie je ujistit obecnou veřejnost a elitu o samotné možnosti takové rezignace, že vláda prezidenta není tak neotřesitelná. Vedle ničení image vládce nebo prezidenta jsou účinné i další drby, které jsou uvedené v těchto metodologických postupech. Třeba další drb. Každým dnem je více nezaměstnaných, očekávají se další vlny nezaměstnaných. vystrašit veřejnost, nejistota a nestabilita, strach z budoucnosti spojené právě s touto vládou, kterou chtějí západní představitelé rozvědek svrhnout. Vystrašit veřejnost a spojit nestabilitu a nejistotu v budoucnosti právě s touto vládou. Další drb. Země je levně vyprodávaná na plné obrátky. Probíhá tajná privatizace podniků. Vládní představitelé prodávají majetek Arabům a Číňanům za úplatky. Jde prostě o drby a fámy podle metodologie barevných revolucí. Nejistota a nedůvěra veřejnosti k současné vládě. Po vypuknutí násilností v Bengází nám bylo masmédii řečeno, že Kaddáfí opustil Libii a odjel do Venezuely. To samozřejmě nebyla pravda, šlo o další fámu podle metodologie barevných revolucí. Znejistit obyvatelstvo, které za prezidentem pevně stojí, že jeho pozice je otřesitelná, že je opustil, že odjel pryč, lekl se a utekl jako malý kluk, zbabělec. Systematické ničení image. Tyto podvodné zprávy o rezignaci Kaddáfího v Libii měly podpořit povstání tím, že by protestující uvěřili, že v mocenském boji už zvítězili, anebo že přinejmenším mají obrovskou šanci zvítězit. Tyto lži byly brzy následované zprávami, že Kaddáfí vydal rozkaz protestující bombardovat. To byla samozřejmě lež. Kaddáfí se úzkostlivě snažil bombardovat vojenské cíle, ne civilní infrastrukturu, kterou 40 let úporně budoval, zveleboval, zušlechťoval, kultivoval, aby si ji potom sám zničil. Zlomyslně jenom proto, že proti němu stála nějaká rebelanská skupina. Povstalci. Všímejme si univerzality takových fám šířených korporátními médii, která jsou šířená přesně podle příruček postupů a manuálů barevných revolucí. Vždycky stejný jmenovatel, leitmotiv, znejistit domácí obyvatelstvo a ničit image prezidenta. Historie amerických válek nám říká, že když začne jít do tuhého, rozjedou se profesionální PR kampaně, často se zcela smyšlenými příběhy. Například, když v roce 1990 Colin Powell, tehdy předseda sboru náčelníků štábu, vyjadřoval pochybnosti o tom, že Spojené státy měly zaútočit na Kuwait, objevily se příběhy o tom, že podle tajných satelitních snímků Saddam shromáždil 265 tisíc vojáků a 1500 tanků na okraji saudsko-arabských hranic. Colin Powell poté změnil názor a útok se uskutečnil. Po invazi si ale reportérka Petrohradských Timesů prohlédla satelitní snímky z komerčního satelitu a neviděla žádné známky po čtvrt milionu vojáků ani jejich tancích u hranic se Saudskou Arábií. Je třeba by v kongresu, zejména Tom Lantos a Stephen Solars si zajistili podporu pro útok na Irák vyprávěním 15-leté dívky, že viděla, jak iráčtí vojáci vytrhávají kuvajské kojence z inkubátorů. Tato historka byla zdiskreditovaná, když se zjistilo, že dívka, dcera saudského velvyslance ve Washingtonu, možná nemocnici vůbec nenavštívila. Na svůj příběh ji připravila PR agentura Hill & Knowlton, která měla od kuvajské vlády smlouvu na 11,5 milionu dolarů. Historie amerických zahraničních intervencí je takovýmito falešnými historkami přímo posetá. Vzpomeňme třeba falešné historky o severovietnamském útoku na americké torpédoborce v takzvaném druhém incidentu v Tomkinském zálivu ze 4. srpna 1964. Dále třeba víme, že v dokumentech k operaci Northwoods navrhl sbor náčelníků štábu Spojených států v roce 1962 řadu způsobů, ze kterých některé byly smrtící, jak oklamat americký lid, aby Američané mohli vyvolat válku proti Kubě. Od fiaska falešných iráckých příběhů v letech 1990 až 1991 byly tyto příběhy zpravidla šířené zahraničními zdroji, obvykle evropskými. To platilo třeba pro falešné historky spojující Saddáma Husajna s proslulými antraxovými dopisy z roku 2001. Později se ukázalo, že antrax pocházel z americké laboratoře pro biologické zbraně. Nedávno jsme to viděli na britské zpravodajské hře ohledně kauzy Novičok, Sergeje a Julie Skripalových, anebo třeba i u nás v České republice našimi čučkaři ohledně ricinové aféry, anebo naposledy směšné parodie a fiaska ve Vrběticích. Tuto opakující se historii sfalšovaných příběhů, které mají ospravedlnit buď agrese vůči konkrétní zemi, anebo přímo intervence, bychom měli mít na paměti. Stejné to bylo v obviněních, že Muammar Kaddáfí poskytoval prý svým vojákům Viagru, aby znásilňovali ženy. Toto obvinění bez jakýchkoliv důkazů poprvé rozšířila už v dubnu 2011 Susan Riceová, velvyslankyně Spojených států při OSN. Ve čtvrtek 28. dubna 2011 americká velvyslankyně Susan Riceová oznámila, že libýským vládním jednotkám byla vydaná Viagra a bylo jim řečeno, aby znásilňovali jako teroristickou zbraň. Komentář pronesla v rámci debaty s jiným vyslancem, aby zdůraznila, že koalice čelí protivníkovi, který dělá odsouzeníhodné věci. Několik diplomatů uvedlo, že Riceová neposkytla žádné důkazy pro tvrzení o Viagře, které podle nich zaznělo ve snaze přesvědčit pochybovače, že konflikt v Libii nebyl jen standardní občanskou válkou, ale mnohem odpornějším bojem, ve kterém se Kaddáfí nebojí nařídit svým jednotkám páchat ohavné činy. Všímejme si takovýchto hoaxů, fake news, korporátních médií, mainstreamových médií. Korporátní média a mainstreamová média šíří tyto informace, aniž by je měly ověřené, ale na nás mají stále tu drzost útočit ohledně fejků, hoaxů, dezinfo a konspirací. Můžeme sestavit šňůru lží, které mainstream a korporátní média šíří, ale to je zaobalené do hávu vznešené zprávy v televizi anebo v novinách. Západní novináři mají sklon snadno porušovat konvenční demokratické normy, když se jim to hodí, a je to v souladu se zájmy jejich sponzorů a zadavatelů. To se samozřejmě týkalo Libie plnou měrou. Citujeme profesora Elena J. Kupermana. Prezident Barack Obama hrubě zveličil humanitární hrozbu, aby ospravedlnil vojenskou akci v Libii. Prezident tvrdil, že zásah byl nutný, aby se zabránilo krvavé lázni v Bengází, druhém největším libýském městě a poslední povstalecké baště. Organizace Human Rights Watch ale zveřejnila údaje o Misurátě, dalším největším libýském městě a dějišti vleklých bojů, které odhalily, že Muammar Kaddáfí záměrně nemasakroval civilisty, ale spíše se úzce zaměřoval na ozbrojené povstalce, kteří bojovali proti jeho vládě. V Misurátě žije zhruba 400 tisíc obyvatel. Za téměř 2 měsíce války tady zemřelo pouze 257 lidí, včetně bojovníků. Z 949 zraněných bylo pouze 22 žen, tedy méně než 3%. Plukovník Kaddáfí také nikdy nevyhrožoval masakrem civilistům v Bengází, jak tvrdil Barack Obama. Varování bez slitování ze 17. března 2011 se týkalo pouze povstalců, jak uvedl deník The New York Times, který poznamenal, že libýský vůdce slíbil amnestii pro ty, kteří odhodí zbraně. Kaddáfí dokonce povstalcům nabídl únikovou cestu a otevřenou hranici do Egypta, aby se vyhnuli boji až do hořkého konce. Tyto PR agentury, které si najímají západní rozvědky, aby pozitivně vykreslovaly preferovanou a favorizovanou stranu, jsou velmi zajímavé. Třeba PR agentura Hill & Norton, která měla od kuvajtské vlády smlouvu na $11,5 milionu a která připravila 15-letou dívku, ve skutečnosti dceru saudského velvyslance ve Spojených státech, na příběh o iráckých vojácích, kteří vytrhávali kuvajtské děti z inkubátorů. A nebo další PR agentura Ruden Finn, která byla najatá na kampaň kolem zinscenovaného masakru muslimů Srby ve Srebrenice. A nebo PR agentura Harbor Group, která pracovala jménem Bengázijské opoziční národní přechodné rady. Vždy sledujme, Kdo manažuje jaké kampaně? Sledujme, kdo si je najal, koho vykreslují jako padoucha, záporáka a koho naopak jako oběť. Je to samozřejmě stopa peněz, kterou musíme sledovat. To nám vždycky nejspolehlivěji poradí a napoví, do jakých koutů zaměřovat naší pozornost. A týká se to třeba i volebních kampaní. Konec konců nemusíme chodit tak daleko. Třeba Piráti u nás v České republice mají dvě drahé a jedny z největších mediálních agentur v Česku. Jakub Horák, dříve TBWA a ještě dříve byl v agentuře Mark BDBO, která pořádala kampaň i kandidátovi na prezidenta Mirku Topolánkovi v roce 2018 a předtím dlouho pracoval pro ODS a speciálně Ivana Langra a tak dál. A druhým marketérem Pirátů byl Jan Řehák, bývalý výkonný ředitel agentury OND Czech. ODS měla zase slovenskou agenturu Komplot Advertising, která zase stála za kampaní Andreje Kisky, bývalého slovenského prezidenta v roce 2014. Zejména její spolumajitel Adam Znášik, který je expertem na politický marketing. A kromě Adama Znášika tuto agenturu Komplot Advertising vlastní člověk jménem Peter Hajdin. Tito dva, kromě Andreje Kisky, pracovali pro maďarskou stranu Most Híd na Slovensku. Kromě tedy ODSky naší. Mimochodem, tento spolumajitel agentury Adam Znášek byl poradcem předsedy ODS Petra Fialy. Nebo třeba hnutí ANO, Andreje Babiše, kromě profláknutých Marka Prchala a Marka Hanče, mělo zase třeba agenturu Alexandra Brauna, který byl volebním strategem Andreje Babiše a v minulosti pomáhal s volební kampaní třeba britskému premiérovi Tony Blairovi nebo Hillary Clintonové. Alexander Brown je ředitelem úspěšné PR a vlivové agentury SKD Knickerbocker, která má pobočky rozeseté v největších amerických městech a kterou třeba server Politico zařadil mezi tři nejmocnější lobbystické kanceláře Washingtonu. A nebo třeba ČSSD. ČSSD si před volbami 2010 najala první americkou agenturu Penn, Sean and Berland. Jakoby ani to nestačilo, tak před dalšími parlamentní volbami si ČSSD najala další druhou americkou agenturu, která pomáhala v kampani třeba Baracku Obamovi, Berniemu Sandersovi i Hillary Clintonové. Šlo o mediální agenturu STG. Zde se jednalo konkrétně o partnerku firmy STG Julianu Smutovou a viceprezidenta firmy STG pro veřejné kampaně Dana Keninena. Díky úspěšné Obamově prezidentské kampani získala partnerka firmy STG Juliana Smutová post v Bílém domě. Ze své kanceláře v Bílém domě plánovala a koordinovala společenské akce. Předtím radila americkým demokratům s několika kampaněmi, například i do amerického senátu. To je nezávislost, panečku, že? Julianne Smutová měla na starosti finance v Obamově kampani v roce 2007 a podržte se, tato Julianne Smutová, která radila ČSSD v parlamentní kampani v roce 2017, zároveň prosadila Andrew Shapirova na post někdejšího amerického velvyslance v České republice. Vidíme, jaké konexe mají politické strany, jak jsou zaháčkované v tom mezinárodním zločineckém syndikátu a pořád to podporuje ten můj příměr o jedoucím automobilu po dálnici. Pokud jste jejich, držíte basu, dají vám všechno, jinak vás srazí ze schodů, ani nemrknete. TOP 09 měla zase agentury EMI Communications a agenturu Bizen & Rose, Miloše Růžičky s napojením také na ČSSD a křídlo kolem někdejšího Bohuslava Sobotky a také s obrovskými smlouvami na kampaně v rámci České televize. EMI Communications zase PR-ovala spolu s Tomášem Klvaňou, to si vzpomínáme, umístění amerického radaru v Brdech v letech 2007 až 2008. To je všechno tak provázané a propojené. Uvnitř se jedou kšefty, oni vyrobí kampaň na kohokoliv, mají zpřízněné, zpřátelené agentury, PR agentury. Veřejnost jenom masírují. A když se jim to povede, tak zvítězí 51-49. A nebo 52-48. Jde v podstatě jen o rafinovanou masáž veřejného mínění šikovnými PR agenturami, které vyvíjejí strategie, metodologie, postupy, příručky, manuály barevných revolucí anebo podporu politických partají, mafií. Když jste jejich a zaplatíte, můžete chvíli řídit ten automobil po dálnici a tvářit se, že něco ovlivňujete, že něco řídíte. Pokud máte dost šikovnou PR agenturu, lidi vám to zbaští. A stejně tak je to v rámci těchto agentur ohledně nějakého převratu, svržení vlády anebo revoluce. Vždy sledujme agentury. Tam se píšou dějiny. Drby, fámy, mýty, pomluvy. To je všechno pro tento díl, milí posluchači, co uslyšíte v díle třetím závěrečném. Podíváme se na to, jak svržení Kadáfího odšpuntovalo vlny uprchlíků do Evropy, před čímž paradoxně a velmi prorocky varoval právě Muammar Kadáfí tehdejšího britského premiéra Tonyho Blaira. Zaměřím se ale na strategické komodity, na ropu a na likvidaci libýské ekonomické nezávislosti v rámci aspirace na svou vlastní měnu afrického dináru jako nezávislé měně v panafrické iniciativě Muammara Kadáfího. Libýská centrální banka byla vypleněná a vyrabovaná Západem. Její zlato a hlavně zahraniční aktiva, která byla zmražená v hodnotě 180 miliard dolarů. To už je sakra důvod, proč zabít Kadáfího. Podívám se také na takzvanou francouzskou kartu a financování volební kampaně Nicolase Sarkozyho právě libýskými penězi. Podívám se na poslední pohnuté a otřesné chvíle života Kadáfího, jak ho lůza dohonila v kanalizační stoce, mučila ho a týrala. Odporní žoldáčtí šakalové. Muammar Kadáfí přesto slíbě neutekl a jako hrdiný bojovník zůstal až do horského konce. Žádný zbabělec neutekl, zůstal až do konce, přestože věděl, že může takhle dopadnout. Nevzdal to. Stručně se podívám i na dnešní rozervanou Libii, tak vzdálenou od sociálního a životního standardu za Muammara Kadáfího. Počkejte si tedy i na třetí díl, ten bude velmi opravdu hutný a bohatý na informace. Budu rád, když se ke mně připojíte i v rámci závěrečného třetího dílu této libýské trilogie. Já vám děkuji, milí posluchači. Zaregistrujte se prosím na kanál Odyssey. Tady prosím klikněte na tlačítko odebírat v rámci tohoto kanálu a prosím sdílejte tento pořad kamkoliv jen můžete a kamkoliv uznáte za vhodné, budu velmi rád. Za to vám budu velmi vděčný, protože je potřeba rozšířit, prosím, tyto informace k co nejvíce lidem. Budu také rád, když mi zanecháte komentáře, postřehy vaše, nějaké názory, doplnění, cokoliv. Budu rád za jakoukoliv vaši interakci, případně pokud třeba znáte i nějaké další informace, protože informace mají opravdu dnes cenu zlata. Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Radio vás zdraví Vítek, nebo na kanále Odyssey. Samozřejmě já vám přeju příjemný zbytek dne a příště u poslechu třetího dílu libyjské trilogie se s vámi těším na slyšenou. Tepe, tepe mý srdce, tepe, tepe srdce tvý. Vím, že nás dva v nebi nenajdou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.